ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዘአወጅዎ ዓመተ ክህነት ምክንያት ናይ ኮንጎ ብፁዓን ጳጳሳትን ናይ ካህናቶም መንፈሳውን ሰብኣውን ተሓድሶ ዘተባብዕ ናይ ሓባር መልእኽቲ ከም ዝተሓላለፉ ተሓቢሩ። ብዚ ውሽጣዊ ተሓድሶ መሰረት ወንጌላዊ ምስክርነቶም ኣብ ሃገርን ወፃእን ብሓፈሻው ኣብ መላእ ዓለም ንፁርን ብርቱዕን ማራኽን ክኸውን ብፁዓን ጳጳሳት ሓድራ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብፁዓን ጳጳሳት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ዘመንና ሰብ ካብ መምሃራን መሰኻኽር ከም ዝሰምዕን ተሰማዓነትን ተቐባልነትን ዘለዎ መምህር መስካር ምዝኸውን ጥራሕ እዩ እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ብምውካስ ካህናት እሙናት ናይ ወንጌል መሰኻኽር ክኾኑ ብምትብባዕን ኣብዚ ክቡር ናይ ህይወት ዋጋን ሓቀና ምስክርነትን ቅድስናን ስነ ምግባርን ግብረ ገብን ምዝባዓት ዝረኣየሉን ናይ ሓሶት ጉጅ ሃይማኖታትን ህብረ ሃይማኖትነት ሓሶትን ምንፅፃልን ሌላን ጉሌላን ድኽነትን ኣብ ዝስፋሕፋሓሉ ዘሎ ዓለም ሓቀይናን ናይ ሓቀይና ክብሩ ወንጌላዊ ህይወት መሰኻኽር ኮይኖም ተቐዲሶም ዝቕድሱ ጸላያን መንፈሳውያን ኮይኖም ክርከቡ ሓደራ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።